valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 8 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministria e Brendshme e Kosovës kërkoi shtimin e masave të sigurisë për zyrtarët e Kosovës pas incidentit që ndodhi në shtëpinë e kryeministrit Hashim Thaçi. Pjesëtarët e KFOR-it dhe të policisë Unmikut zhvilluan një ushtrim në kufirin Kosovë-Serbi. Dy partitë më të mëdha shqiptare në Maqedoni akuzuan njëra tjetrën për vjedhje të votave në zgjedhjet e 1 qershorit. Laura Bush, bashkëshortja e presidentit amerikan në Kabul, kërkoi që bashkësia ndërkombëtare të mos e braktisë Afganistanin. Në kampionatin evropian të futbolit, Kroacia sot në Vjenë mundi Austrinë me rezultat 1-0. Në takimin tjetër po luajnë Gjermania dhe Polonia. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetohemi me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Pjesëtarët e KFOR-it francez dhe policia Unmikut kanë zhvilluar sot një ushtrim të rregullt në vendin Jarinje në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Qëllimi i ushtrimit ishte që të verifikohet gatishmëria dhe përgatitja jon për të siguruar ambient të sigurt për të gjithë dhe që sa më shpejt të arrijmë deri në secilën pjesë të zonës sonte të përgjegjësisë, u tha gazetarve nën koloneli Bruno Salipu, komandant i forcave të njësisë gjandarmerisë Veriu. Washington. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama e ka lavdruar senatorën Hillary Clinton për atë që ai e përshkruajti si fushatë trimëruese gjatë gares për nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale që mbahen në nëntor. Në një kontest të publikuar më njëherë pasi zonja Clinton shpalli se e pezullon fushatën e saj dhe jep mbështetje senatorit Obama, kandidati demokrat tha se senatorja Clinton i ka shkatruar barrierat për vajzat e tij dhe për femrat të çdo kund me përpjekjet e saj të fuqishme gjatë fushatës për nominim. Në fjalimin e saj në Washington, senatorja Clinton kërkoi nga mbështetësit e saj që tash të bashkohen me senatorin Obama derisa ai po bën fushat kundër kandidatit republikan John McCain.
I intended to win back the White House and
Unë kisha për qëllim ta ktheja shtëpinë e bardhë dhe të siguroja se ne kemi president që vendin tonë e vë në rrugën e paqes, të prosperitetit dhe të progresit. Kjo është saktësisht ajo që ne do të bëjmë duke siguruar se Barack Obama do të hyjë në shtëpinë e bardhë më 20 janar të vitit 2009, tha Hillary Clinton. Kabul. Laura Bush, bashkëshortja e presidentit amerikan, bëri thirrje sot të bashkësisë ndërkombëtare që të mos e braktisë Afganistanin, kur ky vend ballafaqohet me dhunën e kryengretësve Taliban. Zonja Bush sot pa paralajmëruar arriti për vizitë në Kabul. Ai u tha reporterëve se kjo ishte kohë shumë e rëndësishme për këtë vend dhe se afganët duhet ta kuptojnë se bota nuk do t'i braktisë ata në këtë moment. Zonja Bush u takua me presidentin Hamid Karzai dhe vizitoi provincën Bamian, ku në vitin 2001 nga regjimi i atëhershëm Taliban ishin shkatruar dy shtatore të mëdha budiste. Vizita saj u bë vetëm disa ditë para konferencës ndërkombëtare të donatorëve për Afganistanin, që mbahet më 12 të këtij muaji në Paris. Teheran. Irani ka premtuar se do të ndihmojë krijimin e sigurisë në Irak. Ky premtim u bë gjatë takimit të kryeministrit irakian Nuri al-Maliki dhe zëvendës presidentit iranian Parviz Davoudi. Agjencia zyrtare e lajmeve iraniane IRNA raporton se zoti Davoudi ka thënë se Irani do të qëndrojë së bashku me qeverinë në Irak. Ai u shpreh se krijimi i sigurisë në Irak gjithnjë ishte njëra nga politikat kryesore të Iranit. Mediat iraniane më herët kanë raportuar se al-Maliki ka thënë se Iraku nuk do të lejojë që të bëhet vend i cili mund të shfrytëzohet për të dëmtuar sigurinë e Iranit. Kryeministri al-Maliki sot është takuar edhe me presidentin iranian Ahmadi Nejad. Bagdad. Nga një sulm vetvrasjes me makinë bombë afër një baze ushtarake amerikane në Kirkuk të Irakut, sot është vrarë një ushtar dhe janë plagosur 18 të tjerë, ka njoftuar zyrtar lokal të policisë. Janë plagosur edhe dy kontraktorë irakian që punonin në këtë bazë. Më herët ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se një ushtar amerikan u vra në një incident të ndarë mbrëm vonë, kur makina e tij u qellua nga një bombë në pjesën lindore të Bagdadit. Tokyo. 7 vet janë vrarë dhe së paku 12 të tjerë janë plagosur gjatë një sulme në qendër të Tokios, kur një person me thikë i ka therrë kalimtarët, raportojnë agjencitë e lajmeve. Sulmuesi kishte ardhur me një kamion dhe pasi kishte goditur disa persona, doli nga kamioni dhe me thikë filloi t'i sulmonte kalimtarët. Sulmuesi është zënë te stacioni hekurëdhor në lagjen Akihabara të Tokios. Vjen. Në takimin e parë të grupit B të kampionatit evropian në futboll, Kroacia sot mundi Austrinë me rezultat 1-0. Golin e vetëm Kroacia shënoi nga penaltia në minutën e 4. Takimi u zhvillua në Vjenë në praninë më së 54.000 shikuesve. Në Klagenfurt në këto çaste po zhvillohet takimi tjetër i grupit B, ai ndërmjet Gjermanisë e Polonisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç tham edhe në hapje të emisionit, Ministria e Brendshme e Kosovës njoftoi se po bën përgatitje që të shtohen masat e sigurisë për zyrtarët e Kosovës pas incidentit që ka ndodhur në shtëpinë e kryeministrit Hashim Thaçi. Lidhur me këtë çështje, ministri Brendshëm Zenon Pajaziti tha se është takuar me udhëhecit e lartë të policisë së Kosovës. Nga ana tjetër, shërbimi policor i Kosovës njoftoi se ka arrestuar një shqiptar 19 vjeçar nga Prishtina, i cili ka tentuar të hyjë në shtëpinë e kryeministrit Hashim Thaçi. Kronike përgatitur nga korrespondent hyjë në Prishtinë Arton Konushevci.
Si rrjedhoi ngjarja së djeshme ku një person i dyshuar ka tentuar të hyjë në shtëpinë e kryeministrit të Kosovës, qeveria e Republikës së Kosovës ka kërkuar që të rriten masat e sigurisë për shumë nga zyrtarët dhe bardhësit e institucioneve të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thosë se një veprim i tillë do të merret shumë shpejt.
Po, me kërkesë të paraqitur dje në emër të qeverisë nga zëvendës kryeministri, në si Ministri i Punëve të Brendshme kemi koordinuar këtë proces me potencialin e policisë që kemi. Na do të kujdesemi për me koordinuar këtë. Veç kemi fillu sot, në më thonë në personalisht, këm taku General Ametin dhe përfaqësues të policisë. Ndjem të bo vlerëzimet e fundit për me shiku në qëfar mënyre me implementu këtë.
Nga ana tjetër, Veton Elshani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, thotë se policia e SHPK-s është e gatshme për çfarë do kërkese e cila do të vijë nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Ne kemi theksuar që ne jemi të gatshëm që të asistojmë. Kemi ofër zyrtarëve tonë qeverisë në çdo kohë, në çdo moment, edhe tash mbetet edhe nga këshillat edhe të Ministrit të Punëve të Brendshme që ne veprojmë ato tjetër.
Ndryshe, nëpërmjet një komunikate për media, qeveria e Kosovës vlerëson se përkushtimi i shërbimit policor të Kosovës garanton që vlerat themelore të shoqërisë dhe shtetit që po ndërtojmë, liria, siguria dhe prona e qytetarëve janë të paprekshme dhe nuk mund t'i cenoj askush. Qeveria mbështet hetimin e mëtem dhe zbardhjen e tërësishme të sulmit mbi familjen e kryeministrit Thaçi. Qeveria Republikës së Kosovës është vendosur të vazhdojë betejën kundër të keqes për të mirën e vendit dhe të gjithë qytetarëve. Nga ana tjetër, shërbimi policor i Kosovës është duke i vazhduar hetimet në lidhje me rastin e fjalë. Shërbimi policor i Kosovës ka bërë të ditur sot se do të analizojë provat materiale të marrura nga vendi i ngjarjes, si gjaku, shenjat e gishtrinëve dhe provat e tjera që mblidhen nga hetuesit në mënyrë që të vërtetohen rrethanat në të cilat ka ndodhur rasti. Po ashtu policia do të ndërmarrë të gjitha veprimet e tjera të nevojshme, të cilat dërgojnë tek ndriçimi i plotë i sulmit në shtëpinë e kryeministrit Thaçi. Arber Beka, zëdhënës i policisë, thotë se personi dyshuar është arrestuar pasi atë e ka lajmëruar në polici prindi.
Bëhet fjala për një kosovar shqiptar nga Prishtina, 19 vjeçar, me inicialet FSE, të cilën e ka paraqitur prindi i tij dje në orët e mbrëmshme në stacionin policor Qendra në Prishtinë. I njëti ka deklaruar se ka shkuar në lagjin Arbri për të kryer veprën penale të vjedhjes dhe si pas tij nuk ishte pasur njohuri se shtëpia në fjalë është e kryeministrit të Kosovës. Gjatë kohës derisa ai kishte tentuar të hyjë në brendësi të shtëpisë, ai ishte çolluar me armë xharri dhe ashtu i plagosur ka ikur nga vendi i incidentit.
Sipas zotit Beka, deklaratet e para që i dyshuari ka dhënë në polici flasin se ai në vendin e ngjarjes ka qenë i vetëm.
Nga intervistat e deri tash i dyshimti ka deklaruar se ka qeni vetëm gjatë momentit kur ka tentuar që të hyjë në shtëpinë e kryeministrit. Mirë po, gjithsesi që policia do të vërtetoj vërtetësinë e deklaratave të personit të dyshim.
Sipas shërbimit policor të Kosovës, i dyshuari me inicialet e emrit FS në polici edhe më herët ka pasur dosjet e hapur për veprat e tilla.
Po mund të them se kanë qenë edhe disa raste edhe më herët e hapura në polici sa përket këtij personi. Domethënë nuk është rasti par kë incidenti i fundit që ka ndodhë në lagjin Arbria, ku këj person ka qeni përshirë, dhe më dhe në ka pasë dhe rastet të tjera, ku këj person ka qeni involuar.
I dyshuar është plagosur në krahun e djallë gjatë shkëmbimit e zjarit me rojët e kryeministrit. Ndryshe, udhëheqësit e institucioneve, ata të partive politike si dhe përfaqësues ndërkombëtar kanë dënuar ash për sulmin ndaj shtëpisë së kryeministrit Hashim Thaçi. Presidenti Fatmir Sejdiu e ka cilësuar këtë akt si një sulm të drejtë për drejtë, jo vetëm ndaj zotit Thaçi dhe familjes së tij, por dhe ndaj vetë institucioneve të Republikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ishe politikani sërbi Kosovës Dragiša Krstović thot se pas 15 qershorit kur hynë në fuqi kushtetuta e Kosovës do tjetë një situatë jo stabile politike. Me tutje në intervistën për programin ton, ai thot se serbët vazhdojnë ta kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës dhe se serbët e Kosovës e shohin Beogradin si mbrojtës të tyre. Zoti Krstović mendon se serbët bën gabim që dolën në zgjedhje më 11 maj. Për këto dhe për çështje të tjera me Dragiša Krstovićin ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Krstović, në veri të Mitrovicës është konstituar komuna e dalë nga zgjedhjet të cilat unë miku i cilëson të paligjshme. Ku mendoni se do të çojnë këta hapa?
Nuk e di se cili është qëndrimi i unikut pas këtij hapi, por unë e di se gjatë fushatës parazgjedhore në Serbi ky mision ka dërguar porosinë se këto komuna, përkatësisht këto qeveri lokale që do të zgjidhen në bazë të ligjeve serbe, do të jenë jo legjitime dhe jo legale. Megjithatë, më vonë kam dëgjuar deklaratën e shefit e EULEX-it Ivde Kermabon, i cili ka thënë se ndoshta do të ishte mirë dhe politikisht e drejtë që të krijohen kontakte mes EULEX-it dhe këtyre strukturave të reja serbe, të cilat dolën nga zgjedhjet e 19 majit. Për mua kjo është e palogjikshme. Unë miku të mbaj një qëndrim politik e Ivde Kermabon një qëndrim krejt tjetër. Përndryshe, zgjedhjet në shikim të parë që në hapi papranueshëm, mendoj se do të ketë probleme dhe ato që tani priten. Se si do të zgjidhen, vërtet nuk e di, por mendoj se ka qenë gabim mbajtja e këtyre zgjedhjeve në këtë mënyrë. Nëse është llogaritur në ndonjë legitimitet të tyre, atëherë është dashur të ftohen të gjithë serbët që të marrin pjesë në to, në mënyrë që edhe subjektet tjera politike të dorëzojnë listat e tyre. Unë mendoj se ne nuk përfitojmë me që në këto komuna ende vazhdojnë të jenë në krye njerëz që nuk kanë cilësi politike, siç është rasti në Leposavić, por dhe në komuna tjera serbe në Kosovë.
Opštini Leposavić pa i u drugim srpskim opštinama na
Zoti Krstović ka mbetur edhe një javë para se të hyjë në fuqi Kushtetuta e Kosovës, pasi cilës datë konsiderohet se do të krijohet një realitet i ri në Kosovë. Si e shohin pozicionin e tyre serbët e Kosovës pas kësaj date?
Të përgjigjesh në këtë pyetje është shumë e vështirë. Serbët edhe me tutje e kundërshtojnë pavarësinë, miratimin e kushtetutës e kundërshton Beogradi, të cilën serbët e Kosovës e shohin si një mbrojtës të tyre, me që deri tash ka qenë i tillë. Kështu që në të vërtetë do të ketë realitet të ri, por lindin shumë pyetje se si do të shkojë deri në fund, a do të ketë ndonjë pasojë politike. Marr parasysh kohën kur po hyn në fuqi, na mbetet vetëm të shohim dhe presim, sepse nuk do të guxoja të parashoh asgjë në këtë drejtim, por mendoj se do të ketë një situatë jo stabile politike.
Si që thate dhe ju, serbët vazhdojnë të kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës, ndërsa kundërshtojnë edhe integrimin në shoqërinë kosovare. Me çfarë çmimi serbët do të ndryshonin këtë qëndrim?
Nuk e di. Ndoshta do të mvaret nga raportet e fuqive në botë se cili do të jetë qëndrimi i Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, me që ky këshill nuk ka ende qëndrim as për pakun e Atisalit as për shpallin e pavarësisë së Kosovës. Pothuaj se nuk ka qëndrim unik as në Bashkimin Evropian. I numri shteteve në mënyrë kategorike refuzon të njohë pavarësinë. Pra edhe në botë është një situatë shumë heterogjene dhe shumë interesante. Me të vërtet nuk e di se si do të duket, se në cilin drejtim do të shkojnë gjërat. Realiteti në Kosovë është po ky që është, nuk e di. Me të vërtet nuk e di se sa do të jenë të gatshëm serbët që ta njohin këtë realitet. E di që një numër i serbëve kuptojnë këtë realitet të Kosovës, aktualisht një numër i serbëve marrin pjesë në qeveri, në kuvend, por se si do të jetë deri në fund, do të shohim. Nuk jam i gatshëm që në këto momente të parashoh çfarë do qoftë.
Ne bih bio spreman da ovog trenutka bilo šta definitivno predviđam.
A do të ndihmonte përmirësimi situatës ekonomike?
Në së cilin rast përmirësimi situatës ekonomike, zhvillimi ekonomik në mjediset serbe, që aktualisht janë në gjendje të vështirë ekonomike, ndoshta do të mund të ndryshonte raportet me serbet në këtë realitet. Në anën tjetër, mendoj se herët ose vonë një hapje mes Prishtinës dhe Beogradit do të vazhdoj, në mënyrë që këto çështje të zgjidhen pa rrezik nga konfliktet, për të cilat llogaris se në këto momente askush nuk i dëshiron.
Mendoni në bisedimet të reja mes Prishtinës dhe Beogradit?
Po, bisedimet të reja, por jo bisedime për status, por bisedime për zgjidhjen e problemeve jetësore dhe bisedime për çështjen e pozitës e komuniteteve pakic, për çështjen e zhvillimit ekonomik në mjediset ku jetojnë pakicat, si dhe për raportet më të mira dhe të hapura mes Prishtinës e Beogradit.
između Prištine i Beograda i tako dalje.
Ish politikani Srbi Kosovës, Dragiša Krstović, në intervistën që zhvilloj korespondentja jo në Prishtin, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka publikuar video të reja të cilat si pas kësaj partije dëshmojnë vjedhjen e votave nga aktivistët e Partisë Demokratike Shqiptare në zgjedhjet e një qershorit në Maqedoni. Partia Zotit Ahmeti thot se PDSH-ja së bashku me njësitin e policisë Alfa me një qershor kanë penguar qytetarët që ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votimit. Nga ana tjetër, PDSH-ja ka mohuar akuzat dhe ka akuzuar BDI-n për vjedhje të votave. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Talat Xhaferi, antar i kryesisë së BDI-s, tha se videot dëshmojnë se PDSH-ja e jo BDI-ja është shkaktare parregullsive.
Imer Selmanin e dementoi me faktet që vin nga tereni, kësaj rade për demand kemi zgjedh vendvotimet në Çegran, ku do të keni mundësinë që me video incizim dhe me thëmë me video pamje të shihni kush janë dhunuesit e votës shqiptare dhe kush janë ata që organizojnë dhe udhëheqin qarqet antishqiptare që tenton të vulos apo të hudh fajin Imer Selmani.
Xhaferi nga BDI-ja tha se paregullësit kanë qenë skenari organizuar nga partia e Mendu Thaçit dhe Ministria e Brendshme. BDI-ja kërkon nga Ministria e Brendshme të ju publikoj emrat e personave që kanë shkelur ligjin gjatë procesit zgjedhor dhe të marë masa ndëshkuese ndaj tyre. Ndërka që PDSH-ja ka mohuar se është shkaktare e paregullësive zgjedhore. Sekretari përgjithshëm i PDSH-s Imer Aliu tha se BDI-ja funksionon me logjikën e vjedhjes së votave, që krijon imazh negativ për shqiptarët e Maqedonisë.
Përderisa për kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare, zotin Mendu Thaçi, vota e lirë është e shenjtë, është themeli i demokracisë së mirëfillt perëndimore. Ali Ahmeti në mënyrë permanente, që ishin nga dalja në skenë në vitin 2010 e deri më sot, vazhdon të përdhunoj votën e lirë. Këtë që aplikoi në Zajas, tenton që ta aplikoi edhe në Çajir, në rajonin e Likovës, në Gostivarit, Strugës, Tetovës e gjithandej. Ki është edhe një argument se Ali Ahmeti duhet të tërhiqet nga skena politike.
Analisti politik Mersel Bilalli, duke komentuar polemikat e ashpra midis BDI-s dhe PDSH-s, deklaroi se subjektet politike shqiptare duhet të ndërpresin me akuzat dhe kundër akuzat mes tyre, pasi në këtë mënyrë e njollosin popullatën shqiptare.
Duhet të bëhet e qartë se nuk mund një popull të jetë pengi interesat në gushtat strukturat kriminalizuara dhe sinjalet që dërgohen nga bashkia ndërkombëtare, nëse tani nuk kuptohen, mendoj se do të ketë pasojë shumë më të vështira.
Tha Bilalli, duke shtuar se subjektet politike që do të manipulojnë votën e lirë të qytetarëve gjatë ribotimit më 15 qershor, do të izolohen nga komuniteti ndërkombëtar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ngritja e çmimeve të naftës në tregun botror po ndikon edhe në tregun e Kosovës, thonë ekspertë ekonomik dhe qytetarë në Prishtinë. Ata po ashtu shprehen se është shqetësues fakti se institucionet e vendes dhe ato ndërkombëtare në Kosovë nuk janë të përgatitura që të ballafaqohen me këtë problem. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Safet Gërgjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës thot se çmimet e larta të naftës po përkeqësojnë edhe gjendjen ekonomike në vend. Por ajo që është më shqetësuese sipas Gërgjaliut është fakti se institucionet e vendore dhe ndërkombëtare nuk janë të përgatitura që të ballafaqohen me këtë problematik.
Ajo që është më interesant është fakti se si pasojë e krizës ekonomike është, do thot, kriza sociale dhe si nus produkt i saj është kriza morale dhe në këtë drejtim me siguri nëse nuk do të mirën hapa më konkret Kosova do të ballafaqohet me sfida dhe vërtet me probleme të mëdha.
Kur merret parasysh gjendja e rënd ekonomike në Kosovë, Gërgjaliu thot se ngritja çmimeve të naftës mund të sjellë pasoja të mëdha.
Vjen fare mirë që 17% e popullatës duke jetuar në varfëri ekstreme, e kemi një varfëri normale që e kalon shumën për 50% të popullatës dhe e tëra kjo ngritje çmimeve kur përcillet me vogëlim në vendet të reja të punës apo mos krijimin në vendet të reja të punës dhe do thot një themi ngrirje e të ardhurave personale e dëshmon realitetin më të hidhur kosovar me cilin ballafaqohet popullata kosovare.
Se çmimet e naftës kanë ndikuar edhe në rritjen e çmimeve të produkteve tjera, sidomos prodhimeve ushqimore, thonë edhe qytetarë të Prishtinës, duke shtuar si një ngritje e tillë ka vështirësuar jetën e tyre. Njëri prej tyre është Gjafer Jashari.
Po normal se të bazë naftës të gjitha prodhimet edhe rritën. Qoftë vaj, mielli, sheqeri, ku ta dihune të gjitha produkte tjera, se për edhaj bujku në arë duhet të levrojare në avdhën të mjell me bazë naftës. Aja ndikon shumë, se të gjithë se ne jemi një varfri, po të ujse gati të shkajshme, edhe këto rritje me siguri është katastrofale.
Maliq Kasumi, ingjineri trafikut rrugor, thot se pikrisht ngritja çmimeve të lëndëve djegëse ka ndikuar dhe në ngritjen e çmimeve më elementare për jetë, siç përmendaj edhe ngritjen e çmimit të bukës. Por ai thot se qeveria e Kosovës duhet të gjejë mënyra që të ndërhyjnë çmimet e tregut kosovar.
Lëndë djegëse për automjete ka qenë dikun sa muaj e dimë në 70 centa. Mund tash ndokët deri me dje 1 euro 4 centa. Si do të thëtë, një artiku i cili është kryesor për popullatën tonë, sidomos se populli i Kosovës është në skajshmeri të egzistencës, për arsye se kjo krejt dhe rrjedh nga vetë fakti se ne ende nuk kemi qeveri, por me i aprovuar ligjet dhe me mbrojt çdo qytetar, çdo lami.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:51. Vazhdojmë emisionin. Pirateria e produkteve në fushën e artit dhe të kulturës është një fenomen shqetësues dhe forma më vrazhde e saj shfaqet në fushën e muzikës, thot Ejup Bytyqi nga zyra ligjore në Ministrinë e Kulturës. Sipas tij, ligji për mbrojtjen e të drejtave autoriale ekziston, por mungojnë mekanizmat për zbatimin e tij. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi, të dëgjojmë nga zoti Bytyqi se ku është e shprehur më së shumti pirateria.
Pirateria ma vulgare, ma e shprehen është në fushën e muzikës, në më dhe në fushën e videokasetave, incizimeve të ndryshme, emetimeve të ndryshme. Këtu është ajo, ajtë tregu ma i kërkum. Këtu më ndrej se është mundësia ma shprehur e piraterisë. Ajtë produkt është ma i shpesht, ajtë produkt është ma i gatshëm për të pirateru edhe ma i gatshëm për të kesh përdore.
Për të luftuar në mënyrë graduale piraterin, si pas zotit Bytyqi, nevojitet krijimi i mekanizmave që do të aplikonin ligjin për mbrojtjen e të drejtave autoriale.
Me krijimin e kushte për zbatimin e ligjit, krijohen automatikisht mekanizma ligjor për evitimin të piraterisë. Krijohen parakushte për mundësinë e eliminimit të piraterisë në aspektin suksesiv, gradualshëm, a pasati. Kjo do të thonë se me fillimin e licencimit të agjencive të ndryshme në fusha të ndryshme për mbrojtjen e të drejtës autoriale, krijohet mekanizmi drejt për drejt për ndërmarrjen e eliminimit të mundësisë së ekzistimit apo jetesës së materiale të piraterisë.
Ndryshe, zoti Bytyqi thekson se licencimin e agjencive për mbrojtjen e të drejtave autoriale duhet ta bëjë zyra për mbrojtjen e të drejtave të autorit, themelimin e së cilës sipas ligjit duhet ta bëjë qeveria e Kosovës. Por?
Jo, andës është e mëllu. Kjo është, si me thonë, detyra po obligim i qeverisë, sepse ligji e obligon zyre në kërministit qeverin për të themeluar një zyre të tilë. Ligji është ashtë 2 vjetë, dhe me tash është arsituar një munges të bugjetit, për katë, sepse edhe zyre kërkon një stat që duhet me drejtu me menagju zyre, dhe munges të bugjetit, dhe me thonë, së është konsoliduan dhe zyre, së është konsoliduan dhe stafi, e kështu me rrë.
Si do qoftë, si pas drejtuesit të zyres ligjore të Ministrisë Kulturës, Rini, Sportit dhe Qështjeve jo rezidente, zotit Bytyqi, zyre e Kryeministrit të Kosovës duhet të gjej fonde për themelimin e zyres për mbrojtjen e të drejtave të autorit, për shkak se pirateria nuk është duke i dëmtuar vetëm artistët dhe ata që i shesin produktet artistike në mënyrë të ligjshme, por është duke i dëmtuar vetë shtetin e Kosovës.
Pirateria është dukuri negative, jo në fushën e kulturës dhe thartit, po edhe në fushat e tjera. Dhe me thonë, pirateria në nënkupton qefjen e tatimeve, të ikës që obligime ndaj shtetit, ndaj qeverisë. Qo se ekziston pirateria, atëre pa tjetër e ngulfat këtë aktivitet, pa tjetër e ngulfat edhe të hyrat që shteti pa të ndonë të mbledhë në mjërë konstruktive dhe ligjore nga kryusit artistik apo nga kryusit tjere në fushat të tjera kulturore.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në historinë e letërsisë dhe tekstet e plan programeve mësimore, duhet të përcaktohet të konstelacioni mirëfillt i letrave shqipe, thot shkrimtari Agim Gjakova, i cili këto ditë ka botuar librin e ri me poezi Saga Flurore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
I njohur si autor i disa vëllimeve me poezi, i disa të tjerave me tregime, pastaj i disa romaneve, skenareve filmike dhe dramave, këto ditë në botim të Peqëndrës së Kosovës, shkrimtari Agim Gjakova ka nxjerrë në qarkullim librin me poezi Saga Flurore. Duke folur rreth këtij libri me nën cikle të ndryshme tematike, përkatësisht duke shpjeguar domethënien e titullit të librit të tij më të ri, autori thotë:
Flurore është diçka avulluese, si një farloj vese, si një farloj që fluturon, që flur shkon, dhe më thonë, në kuptimin. Pra, në qofë se saga flurore, si që kam tituluar, saga nuk përnalem, ta shpegoj se dijet, është një të gjemi gjatë përfshimen edhe histori dhe mitologi dhe legenda e tjera e tjera. Në është fjale jonë, fjale e huja, por ka hyrë në fjallorin tonë për të regu pikrështë këtë loj përmbajtje. Pra, edhe vëllimi është një sagë në kuptimin e ngushtë e jetës sonë, në përgjithësi. Flurore, sepse një pjesë e mirë e këtyre motiveve ka ardhur në mënyrë të ndjeshme, ka ardhur si një freskë, si një vesë e njom.
Në pyetjen se në çmas kritika letrare në Kosovë vazhdon të përcjell botimin e letërsisë kombëtare, shkrimtari Agim Gjakova përgjigjet:
Gazetat tona bëjnë paraqitje tipit, jo të gjitha, po 3-4 gazeta, ose përveç atyre kritikëve të vjetër që për një arsye ose një tjetër dhe nuk po punojnë shumë, është shëndetësore e tjera, në një aty këtu, të tjerat veç kanë heshtur. Kritikët e ri më tepër shkruajnë disa recensione mjaft të zbehta dhe jo kritik.
Ndërkaq, duke folur për plan programet shkollore në fushën e letërsisë shqipe, shkrimtari Agim Gjakova thotë se ka ardhur koha për përcaktimin e konstelacionit të mirëfillt të letrave shqipe.
Jo shkru për para dhe historitë të letërsisë që natyrisht kanë qenë mbrenda kornizave ideologjike. Jo nartu antologji që natyrisht kanë pas kriteret subjektive të hartuesit, kurse hartuest e tekseve shkollore, në më thonë, klasë për zgjedhja e fragmenteve, poezive, pjesëve të romanit, programeve, prap ka qenë në mënyrë fare të njanshme, sepse nuk janë zbulu vlerat e vërteta. Në qofë se dum të amsojmë dhënësit në shkollës mesme, se çka ka klerësia, duhet të përzgjedhim cili është konstelacioni poetik artistik i letërsisë tonë i krimtarit.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministria e Brendshme e Kosovës kërkoi shtimin e masave të sigurisë për zyrtarët e Kosovës pas incidentit që ndodhi në shtëpinë e kryeministrit Hashim Thaçi. Pjesëtarët e kforit dhe të policisë Unmiku zhvilluan një ushtrim në kufirin Kosovë-Serbi. Dy partitë më të mëdha shqiptare në Maqedoni akuzuan njëra tjetrën për vjedhje të votave në zgjedhjet e 1 qershorit. Laura Bush, bashkëshortja e presidentit amerikan në Kabul, kërkoi që bashkësia ndërkombëtare të mos e braktisë Afganistanin. Në kampionatin evropian të futbollit Kroacia sot në Vjenë mundi Austrinë me rezultat 1-0. Në takimin tjetër Gjermania po udhëheq kundër Polonisë me rezultat 1-0. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.